İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu təqdim edir.
Adlı kitabı əsasında yazıcı Şükrullah Əsədi, tərcüməçi Cəfər Rızai. Səs aktyorları ifa tərtibində
Rüqəyyə Şadxa Cəmilə,
Arzu Əmuhi Amirə,
Əmit Məcdabadi İbrahim,
Yunis Şəbir Sabir,
Əli Puryan Köhnə Geyimli Kişi,
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay,
Efektör Cəfər Rızai,
Asistan
Fatimə Muhammədi,
Səs mühəndisi
Həsən Sadiqi,
Rejissor və prodüser Cəfər Rızai.
Nə iş görürsünüz? Tərpənin, ya Allah, tələsin. Birazdan ağa gələcəkdir. Niyə belə yubadırsınız? Evin vəziyyəti çox qarışıb. Ağa gəlməzdən əvvəl ev tərtəmiz olsun gərək. Tez olun, tez, tələsin.
Daha bir iş qalmayıb ki. Evin hər yeri gül kimi tərtəmizdir. Hər yer silib süpürmüşük. Xanım, hamımız səhərdən işə məşğuluq.
Əlləriniz var olsun. Evi qarma qarışıq görəndə halım xarab olur. Sən ağanı yaxşı tanırsan ki, çox həssasdır, qarışıqlıqdan xoşlanmaz. Onun qaşqabağını görmək istəmirəm. Tələsin, tələsin.
Xanım, sizin ağaya olan məhəbbətiniz hamının dil əzbəridir. Doğrusu, məhəllə arvadları həmişə sizin əlsevərli olduğunuzdan danışırlar.
Hə? Bu nə sözdür? Sən məhəllə qadınları ilə də görüşüb danışırsan məyər?
Onlar ilə görüşüb danışım olmasa da, kənizlərin görürəm ki, onların hamısı sizin xuy xislətlərinizdən soruşarlar. Mən isə fiz satıb sizin ev əhalisi ilə olan rəftarlarınızdan danışaram.
Qeybət ilə söz gəzdirmək necə pis olub günah sayıldığından xəbərim vardır da, hə? Bilirsən ki, Allah da səndən razı qalmaz.
Pis demirəm ki, yaxşılıqlarınızdan söhbət eləyirəm da. Doğrusu, sizin kimi ərbabım olduğuna görə Allaha şükür eləyirəm.
Dil tövmək yetər. Səhərdən məni evin təmizləməyinə əsir etməyin kifayət edər. Tərpən, işlə qoy başqa kənizlərdə məşğul olsunlar. İndicə ağa çatar. Tez, tez, tələsin. İşləyin.
Xanım, bu sözü nə üçün bu qədər tikrar eləyirsiniz?
Hansı sözü hey tikrar eləyirəm?
İndicə ağa çatar dediyiniz həmən bu sözü deyirəm.
Hə?
Nə?
Ağa gəlməyir cəhdirməyə. Hələ gecikibdir də.
Ağa bir saat əvvəl gəlibdir, xanım.
Nə?
Siz onun gəlməyini bilməmisiniz?
Nə danışırsan, Amirə? Ağa gəlibmi? Olar bəyəm o gəlsin, mən bilməyim. O mütləq öncə mənə baş çəkər. Bəs nə üçün mənə xəbər verməmisən? Hə? Nə olubdur? Halı yaxşıydı? Hardadır indi, hə? Hardadır?
Ağa qaşqabaqlı bir halda, birazdan narahat hali ilə evə gəlib hərəmə tərəf gəldi. Düşündüm, gəlib sizin otağınıza.
Nə danışırsan? Mən ağanı görməmişəm. Hardadır indi, hə? Hardadır?
Bəlkə bucaq otağındadır. Ağa ümumiyyətdə orada xəlvət edər.
Doğru dedin. Əhvalatı xarab olanda ümumiyyətdə gedər bucaq otağa. Gedim görüm nə xəbər var. Ağa nə üçün narahat edir, nə üçün belə gərgin imiş? Siz hər şeyi nizamlayın, tez işləri tamamlayın. Amirə, sən ağanın şam yeməyini hazırla. Səni səslədiyim an götür gətir otağa. Hə?
Hə, baş üstə.
Yaxşı.
Thank you.
otağı necə də qaranlıqdır. Amirə, Amirə, bucaq otağı qaranlıqdır.
Oldu, indi yağ çırağını gətirirəm. Çırağı gətirdim. Ağa otaqdadırlar.
Otaq qaranlıqdır. Çırağı ver mənə get. Nə dediyimi unutma ha. Yeməyi hazırla.
Qulağım səsdədir xanım. Çağırmağınız yetər. Get. Yeməyi hazırlaram.
Get, get, get. İbrahim, nə zaman gəlmisən? İbrahim, namaz qılırsan? Şükür səcdəsi çox yaxşıdır. Amma bax görüm, axşam namazını məsciddə qılmamısan məyər? Xiftən namazına vaxt çoxdur hələ. Mənim əziz yoldaşım, sənə nə olubdur?
Cəmilə, xəlvət eləmək istəyirəm, darıxıram.
Əzizim, darıxmağının səbəbini soruşa bilərəm? Nə olubdur?
Macal versən, deyəcəyim. Qoy bu halımdan xilas olum.
Səni öz halına buraxmaq istəyirəm, ancaq bu yorğun, vurğun ürəyim aman vermir ki. Məndən bir xəta baş veribdir. İş gücündə bir müşkül yaranıbdır.
Mənim bu darıxmağımın nə sənə daxlı vardır, nə də iş gücümə. Özü yıxılan ağlamaz hekayəsidir. Macal versən, biraz sakinləşərkən sənə danışaram.
Namazı məsciddə qılmamısan məyər? Rəsulullahı gördünmü?
Namazı cəmaət ilə və Rəsulullahın xidmətində qılmışam.
Rəsulullahın xidmətində olduğuna rəğmən belə pərişan evə gəlmisən? Sən həmişə Rəsulullahın simasını ziyarət edərkən ürəyin açılıb şad olardın ki. Ürəyində deyilməmiş sözüm varmı?
Belə deyildir ki, ürəyimdə deməyə sözüm olmasın. Ancaq doğrusu, indi dərdimi danışmağa halım yoxdur.
Hətta yoldaşınla da belə?
Hətta səninlə belə. Cəmilə, sən heç zaman bir bu qədər bərkiməzdin.
Çünki ərim heç zaman belə gərgin halı ilə mənzilə dönməmişdi. Bu necə məsələdir ki, hətta Rəsulullah ilə görüşdükdən sonra da belə səni pərişan edibdir.
Məsələ elə həmən burasındadır. Mən uzun müddət Rəsulullahın kənarında olarkən onun məramindən bəhrəsiz qalmışdı.
Nə? Bu nə sözdür? Nə danışırsan İbrahim? Necə yəni sən Rəsulullahın məramından uzaq qalmışsan? Əsla belə bir iş ola bilməz. Doğrusu mən sənin Rəsulullaha olan sevginə qibtələnirəm. İbrahim, məni xilas et və əsli sözü danış.
Əsli söz budur. Mən bu gecə Rəsulullahı dərdə gətirmişəm. Elə bu. Və həmən bu xətamın oduna yanıram. Ürəyim kör olur.
Nə danışırsan İbrahim? Bu söz qeyri-mümkündür. Sən Rəsulullaha azar vermişsən? Yox, yox. İmkansızdır.
Amma mən bu xətanı etmişəm.
De, necə oldu? Bu xəta səndən necə baş verdi?
Bir qədər su gətir. Mən də etiraf etməyə macal tapım.
Oldu. Bu saat sənə sərin su gətirirəm. Biraz səbr elə.
Allah, özün məni əff et. Məsciddə Rəsulullahın ətrafında əyləşdik. Dostlar halqa bağlayıb və Rəsulullahı bir üzük qaşı kimin aralarına almışdılar. Resulullah'ın söhbetlerinin arasında köhne ve cırık paltar geyimli bir kişi mescide dahil oldu. Qərara alınan qaydaya əsasən o adam məclisin ən yaxın boş bir yerində əyləşdi. O yer təsadüfən mənim kənarımdaydı.
Oldu. Bir kişi sənin kənarında əyləşdi. Daha necə oldu? Hər kəs hər hansı məqamda olarsa, məscidə daxil olarkən boş bir yer tapıb həmən o yerdə oturacaqdır.
Bu artıq Rəsulullahın öyrətdiyidir. Məsciddə məxsus bir yeri nəzərə almamalısınız. Özünə güvənib, fəxr eləyib, bura mənim yerimdir deməməlisiniz. Belədir, deməməlisiniz.
Nə üçün boyun qaçırırsan, İbrahim? Əsli sözü danış.
Əsli söz elə bu idi.
Nə deyirsən? Əsli söz köhnə və cırıq paltar geyinən bir kişinin Rəsulullahın məclisində sənin kənarında oturmasıydı?
Köhnə geyinən kişi kənarımda oturdu. Amma mənim kənarımda oturub onu öz bədənimə toxunduğunu gördükdə heç bir qəsdim olmadan özümü toparlayıb bir kənara çəkildi. Ancaq mənim bu səhvim Rəsulullahın gözündən uzaq qalmadı.
Və mütləq sənin bu hərəkətin Rəsulullahın xoşuna gəlməz oldu. Elədir.
Rəsulullah kəramət dənizidir. Onun xoş əxlağı bu naməhribanlıq ilə incidi.
Rəsulullah nə buyurdu?
Doğrusu həzrətin buyurduğuna heç gərək yox idi. Mən özüm etdiyim işdən peşman oldum. Həzrətin baxışı məni etdiyim o pis əməldən agah etdi.
Rəsulun buyurduğunu de.
Rəsulullahın reaksiyası, həm də mənə verdiyi əsas bir sorğusu, imanımın zəifliyini özümə aşkar etdi. Həzrət soruşdu ki, İbrahim, onun yoxsulluğundan sənə bir şey yapışdığından mı qorxdun? Ərz etdim, xeyr ya Rəsulullah. Soruşdular, sərvətinin o kişiyə yoluxmasından mı qorxdun? Dedim, xeyr ya Rəsulullah. Bir daha Rəsul sual verdilər. Paltarlarının çirklənib bulaşmasından mı qorxdun? Dedim, xeyr ya Rəsulullah. Həzrət məni xitab edib buyurdu. Bəs nə üçün ondan uzaqlaşıb özünü kənara çəkdin? Ərz etdim, etdiyim səhvimə etiraf edirəm. Heç bir qəsdi qərəzim olmadan iradəmdən kənar bu hərəkət etdim.
Rəsulullah sənin sədaqətinə tərəddüd etmədilər ki?
Bilmirəm, bilmirəm. Doğru danışıb qəsdi qərəzsiz bir iş görməyim o qədər də mühüm deyildi. Mühüm odur ki, mən öz rəftarımla bir bəndəni özümdən qovub Rəsulullahı incitmişəm.
O kişi sənin üzünü qəbul etdi mi?
Heç bir söz demədi. Mən səhvimi təlafi etmək üçün sərvətimin yarısını o kişiyə verməyə hazır oldum.
O kişi sənin bağışını qəbul edib və bu qarğaşa bitdi, elədir?
Yox.
Yox? O kişi səni tanıyıb, sərvətinin yarısının nə qədər olduğuna zənn etmədi mi?
Məni tanıyıb tanımadığı mühüm deyil. Mühüm səhvimin kəffarəsinin qəbul etməsiydi. O kişi hətta sərvətimi də qəbul etməyə hazır olmadı.
Sormadı nə üçün bu böyük malı qəbul etmirsən? Bəlkə narahatlığını aşkar etdiyinə görə fürsəti münasib görüb bütün var dövlətini tələb etmək istəyirmiş.
Var dövlətimin hamısını istəmiş olsaydı da belə, tam razılıqla bağışlayardım. Amma o kişi mənim bağışımı qəbul etməyə hazır olmadı.
Çox qəribə, eyni halda maraqlı bir hikayədir. Birini vasitə etmədin?
O kişi məndən heç bir şey istəmədi. Nə üçün birini vasitəçi deydim? Dildə və məcburi halda məndən razı qaldığını desəydi belə, iş bitmişdir. Ha, mən onun ürəyinə dəymişdim.
Nə dediyini yaxşı başa düşürəm. Ancaq bütün ömrünü bu işin həsrətində yaşamayacaqsan ki. Qalx gedə. Amirə şam yeməyini hazırlayıb Əl üzünü yu, yeməni ye, xiftən namazına hazırlan. Namaz qılarkən ürəyin Allahın kəlamı ilə sakinləşər.
Hə? Hanım, yemək hazırdır.
Eşitdin? Qalx gedə. Yemək soyur. Qalx.
Sən get.
Hara? Bayra çıxmaqmı istəyirsən?
Namaz üçün məscidə getmək istəyirəm.
Namaz qılmaq üçün? Namaz vaxtına çox qalıbdır hələ. Hələ tezdir.
Bilirəm. Bir iki nəfər ilə danışmaq istəyirəm.
Bu fikir gərginliyindən qurtara bildim bəlkə.
İbrahim.
Bəli.
O kişi, köhnə giyən həmən o kişi Mədinədədir, yoxsa gedibdir?
Necə bəyəm? Qəribə idi.
Onu evinə dəvət et. Səninlə daha artıq tanış olub, sənin qəsqərəz ilə kənara çəkilmədiyini başa düşsə, mütləq səndən incikli qalmaz.
Hə, gedirəm. Bəlkə yolçudur və Mədinədə qalmaq üçün çətinliklərlə qarşılaşıbdır.
Allah amanında.
Üçün belə cəmdən çəkinirsən, hə? Gözüm səndə idi. Həm namazdan əvvəl, həm də namazdan sonra. Nə olubdur belə sənə?
Zihnim pərişandır. Sabir, ürəyim sakinləşsin deyə gəldim cəmaat namazına.
Nə danışırsan İbrahim? Sənin zihnin nə üçün pərişandır belə? Şükür Allaha kəsbin yerində, iş gücün yolundadır. Salih arvad uşaqların var, namaz qılırsan. Qədəmin xeyrə, əlin də açıqdır. Başa düşmürəm. Belə pərişan olduğunun səbəbini heç başa düşmürəm.
Bugün axşam namazında məsciddəydin mi?
Hı? Necə bəyəm?
Deməli, namazdan sonra o qərib kişinin buraya gəldiyinin macerasını da görüb və Rəsulullahın məndən giləyli olduğuna şahid idin.
Amma sən dedin ki, dedin ki, o əməldə xas niyyətin yoxmuş.
Doğrudur. Mən istəmədən özümü kənara çəkdim. Ancaq bəyənilməz bir iş görmüşəm. O andan bəri öz içimdə özümlə doqquşuram. Mən nə üçün istəmədən Peyğəmbəri incitmişəm? Mən mömin bir adamın ürəyini qırmışam.
İbrahim... Bu qədər özünü incitmə. Sən hüzür istədin və o kişi isə bilərəkdən bu işi görmədiyini başa düşdü. Qalx ayağa. Qalx ayağa, birlikdə gedək. Yolumuz birdir, qalx.
Sən get, mənim işim var.
İşini bitir, gəl birlikdə gedək.
Mən bu gecə o qərib kişini evimə dəvət etmək istəyirəm. Məsciddə görmürəm onu. Onu tapmaq məqsədi ilə biraz şəhərdə, həm də kərvansaralarda gəzmək istəyirəm.
O kişinin ardınca sansa, bəs nə üçün səni tənha buraxım gərək?
Necə?
Birlikdə gedərik. Mömin bir qardaşa xidmət göstərmək savabdır.
Sağ ol.
O səbəbdən isə mən nə üçün özümü bu savabdan məhrum edim gərək, hə? Qalx ayağa gedək.
Gedək.
Yeri gəl.
Allah səni saxlasın. Gəl.
İlahi, sənə şükür. Allah Teala bu süfrənin sahibinə xeyir bərəkət versin.
Amin. Bu qonaqlığa səbəbkar olduğuna görə Allah sənə sağlamlıq və xeyir ata etsin, qardaşım. Bu gecə sənin bərəkətindən qardaşımız İbrahimin evinə toplaşmışıq.
Allah Teala bərəkətini artırsın.
Sizin hər ikiniz də hörmətli və əzizsiniz. Və mən sizin evimdə olduğunuza görə çox şadam. Doğrusu mən bugün çox xəcalətli oldum. Gün batandan bəri əzab içindəyəm. Özümdən çox incikliyəm. Məni bağışla qardaşım.
Sən nə üçün özünü belə incidirsən, ha kişi? Mən səndən incikli deyiləm. Elə həmən məsciddə də dedim ki, mən səndən razıyam. İnşallah Allah da səndən razı olsun.
Mən pis bir iş görmüşəm.
Mən hər gün belə bir rəftarlar ilə üzləşirəm.
Mən məsciddə dedim, var dövlətimin yarısını sənə vermək üçün hazıram.
Mən də sənə dedim ki, sənin bu bağışını qəbul etmirəm.
Mal mülkümün hamısını sənə təklif etsəm necə? Yenə də qəbul etməzsən?
Mənim verəcəyim cavab dediyim həmən sözdür. Mən ruzunu öz qolumun gücü ilə qazanıram.
Siz iki nəfərin hikayəsi qəribə hikayədir. Öz gözümlə görməsəydim əgər, mütləq inanmazdım.
Hansı qəribə hikayədən danışırsan?
Qardaşım İbrahim bütün malını sənə bağışlamaq istəyir. Sən isə bu qədər malı mülkü qəbul etmirsən.
Mən də bu mömin qardaşımızın malımı qəbul etmədiyindən heyrətliyəm. Allah şahiddir ki, tam razılıqla bağışlayıram.
Mən İbrahimi tanıdığım əsasında dediyinə şahid keçirəm.
Mən də bunları təsdiqləyirəm. Qardaşım İbrahimin bağışlayan və şərafətli olduğunu yaxşı bilirəm. Amma mən artıq Allahın razılığına razıyam.
Əziz dostum, sənə bir sual vermək istəyirəm. Cavabımı verərsənmi?
Hə? Niyə verməyim ki?
Qardaşım İbrahim varlı bir insandır. Başa düşmürəm nə üçün bu malı qəbul etmirsən?
Bu mövzunu başa düşmək o qədər də çətin deyil. Doğrusu qorxuram.
Qorxusan? Nədən?
Qürurdan, nəfsimin həvəslərinə əsir olmaqdan qorxuram.
Nəfsin həvəslərində əsir olmaq axırı görünməz bir vadidir.
Hə, qardaşım, mən isə axırı görünməz bu vadidə əsir olmaqdan qorxuram. Qorxuram bir gün istəmədən qürurlanıb və müsəlman bir qardaşımla, qardaşım İbrahimin mənimlə etdiyi rəftarı kimi rəftar edəm.
Doğrusu, sənin şəxsiyyətinin böyüklüyü və əzəmətindən heyran qalmışam.
Nə üçün heyran qalmışsan, qardaşım?
Sənin möhtaclığın zirvəsində olan bu böyüklük və bağışlayan olduğun hamılara örnəkdir.
Zahiri görən bu baxışını burax, qardaşım. Xaliqə möhtac olsan, Allahdan başqasına ehtiyacsız olarsan... Dünyanın bütün var dövləti bir insanın darı qədərincə belə azar etməsinə dəyməz. Əlim başıma yastıqdır, ancaq xəyalım rahatdır. Bilirəm bugün qardaşım İbrahim'a çox pis keçibdir. Allahdan istəyirəm məni bu imtihanda başı uca etsin.
نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمال حق Baxmayaraq ki, Benyaminin də anası Rahil idi və Rahil isə gözəllikdə taysız, ancaq Yusif təkcə Benyamindən yox, bəlkə bütün o əsrdə yaşayan insanlardan gözəl idi. Yaqub isə başqa 11 övladı olduğuna baxmayaraq, Yusif əleyhissalamı başqa bir cür sevirdi. Yaqub Yusifi təkcə gözəlliyi üçün yox, bəlkə o pak zatı, xoş xislətləri və əxlaqi səciyyələri üçün sevirdi. Güya Pərvərdigar Yusif əleyhissalamı günçə və güldən yaradıb və onun ürəyi mehribanlıq cinsindən idi. Yusif əleyhissalamda zərrə qədər kin və qudurət yox idi. Onun gözəlliyi bütün insanları heyrətə daldırırdı. Yusif əleyhissalamın gözləri payız günəşinin həlavətini daşıyırdı. Onun gözləri məsumiyyət və paklıq simvolu idi. Yusif əleyhissalamın saçları zeytun bağına bənzəyirdi. Onun siması bahar gülləri və bənövşəyə bənzəyirdi. Yusif əleyhissalamın səsi, sözü, sədası, sirəti, əxlaqi, nümunə və işsiz idi. Yaqub əleyhissalam Yusifi sevmirdi, bəlkə ona aşıq idi. Yaqub, dayısı Labanın yaşadığı diyara gedərkən, Rahili bir an görüb, orada ona aşıq oldu. Vuruldu. Yaqub, Rahilə çatmaq üçün 14 il dözdü, çobanlıq etdi və nəhayətdə öz həqiqi eşqinə çatdı. Və Yusuf əleyhissalam 14 illik bir eşqin ilk səmərəsiydi. Aydındır ki, Yaqub Yusuf əleyhissalamın viladəti ilə öz həqiqi eşqin onda görəcək. Bu isə Yusuf əleyhissalamın başqa qardaşlara görə üstünlüyünə yaxşı bir dəlil ola bilər. Həzrət Yaqub əleyhissalamın Yusufə görə eşqi o qədər dərin və şiddətli idi ki, həqiqətən Yaqub da başa düşmüşdü ki, həmin məsələ başqa qardaşların qısqancına səbəb olacaq. Bu arada nə qədər çalışdı, öz eşqin pünhan etsin, faydası olmadı. Bir gün Yusuf gecə yarısı qəribə bir yuxu gördü. O, yuxudan durarkən ataya sarı gedib, heyrətləndirici yuxusunu ona izah etdi. Yusuf əleyhissalam yuxusu haqda atasına belə dedi. Yuxuda gördüm ki, 11 ulduz ilə ay və günəş mənə səcdə edirlər. Ata Yaqub Yusufə xitabən dedi, məbada, olmaya bu yuxunu başqa qardaşlarına deyəsən, yaxşı bir yuxudur. O yuxu sənin həqiqi inkişafın nişanəsidir. Qısqanc ağır bir xəstəlik kimi qardaşların ürəyinə və canına düşüb və onları əzab-əziyyətə salıb. Bilmirəm, atamız Yusifdə nə görüb ki, onu belə ürəkdən sevir. Yusuf və Benyamin Rahilin övladıdır. Ata isə Rahili bizim analarımızdan çox sevir. Biz ailənin sakinliyi üçün çalışırıq, ancaq ata Yusifi sevir. Bu necə ola bilər? Mən daha dözə bilmərəm. Qardaşlar öz aralarında belə danışırdılar. Belə bir halda biri əlavə etdi. Ürək sözümü sizə deyirəm. Kəşki Yusuf öləydi. Amma Yusuf ölsə, ata da onunla ölər. Yox, mən güman etmirəm. Bir neçə gün kədərlənib, sonra isə onu unudar. Yaqubun başqa bir oğlu belə dedi. Belədirsə, gəlin o əzizi dürdanəni öldürək. Digər qardaşlardan ağıllı olan Yahuda, qardaşlara xitabən dedi, ey mənim əziz qardaşlarım, biz hamımız peyqəmbər övladıyıq. Biz Xəlilur Rəhmanın nəslindənik. Siz çox rahatlıqla qətildən danışırsınız. Onun təkcə 11 yaşı var. Ata onu çox sevir. Yusufə nə dəxli var ki? Mən də sizə tay, bu şəraitə dözə bilmirəm, ancaq qətildən danışmaq çox qorxuludur. Biz karvanlar yolunda onu buraxıb azdıra bilərik. Atamız Yaqub isə bir müddət qəm çəkdikdən sonra sakin olar. Biz isə əmin olarıq ki, əlimizi qardaş ölümünə bulaşdırmamışıq. Qardaşların başqa birisi dedi, bəlkə də karvanlar gecikdilər və vəhşi heyvanlar onu öldürdülər. Elə o qədər ki, bizim əlimiz qana bələnməsin, kifayət edər. Biz onu bir quyuya atarıq. Heyvanların şərrindən amanda qalar, bəlkə də bir karvan onu quyudan eşiyə çıxartdı.
Hə, yaxşıdır. Çox yaxşı fikirdir. Hamımız razıyıq.
Qardaş fitnə və hilə ilə atanı Yusifdən ayırmağa çalışdılar. Atacan, bir zərrə də Yusifə düşün. İzin verin, o bizimlə səhraya gəlib, gül dərib qoyunlarla oynasın. O çöllərdə dolanıb boya başa çatmalıdır. Yusif, sən bizimlə səhraya getmək istəmirsənmi? Əlbəttə ki, istəyirəm. Atacan, mənim qardaşlarımla səhraya getməyimə izin verirsinizmi? Yəqub Yusifə cavab olaraq dedi, Ey mənim əziz oğlum, Yusif, mən səni evdə həbs etmək istəmirəm. Ancaq səhrada sənin başına bir bəlanın gəlməsindən qorxuram. Qardaşlar, atacan, biz on qardaş onu qoruyacağıq, siz nigaran qalmamalısınız, dedilər. Mənim əziz övladım, qorxum budur ki, sizin başınız işə qarışsın. O zaman Allah eləməmiş bir canavar Yusifə hücum edib ona zərər vursun. Mənim pərvərdikarım, sənə pənah gətirirəm. Mən nə edəcəyimi bilmirəm. Atacan, həqiqətən insafsızlıq edirsiniz. Yusif bizim qardaşımız deyildir məyər. Biz isə siz qədər yox, ancaq bir qardaş kimi Yusifi sevirik. Hər halda biz sizə söz veririk ki, öz gözümüz kimi Yusifi qoruyaq. İlahi Peyğəmbər Yəqub əleyhissalam, çox yaxşı, başqa bir çarəm yoxdur, ancaq siz mənə söz verirsiniz deyib, Yusifi qardaşlar ilə bərabər səhraya göndərdi. Yəqub əleyhissalam bundan öncə yuxuda görmüşdü ki, səhrada canavarlar Yusifə hücum edib onu öldürmək niyyətindədirlər. Bu arada canavarların biri Yusifə himayə edərək onun ölümünə mane olur. Həmən an yer parçalanır və Yusif o yerə batır. Hər halda Yəqub əleyhissalam Yusifin öz qardaşları ilə birgə səhraya getməsinə razı oldu. Qardaşlar isə sevincək Yusifi səhraya apardılar. Səhranın günəşi insanın beyninə işləyirdi. Yusif əleyhissalam öz uşaqlıq aləmində və qardaşlar isə nifrətlə dolu olan vücudla səhrada addım atırdılar.
İran fəxtləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxtləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətimizin ardı olaraq sizə 6-cı Hicri Qəməri əsrinin adım İranlı arifi, sufisi, şərhçisi və şairi Kubraviyyə təriqətinin banisi Şeyx Nəcmiddin Kubra haqqında əlavə məlumat veririk. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyni. Qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Şeyx Nəcmiddin Kubra 540-cı Hicri Qəməri ilində Böyük Xurasanın Xivə şəhərində dünyaya göz açdı. O, müqəddəmatı elmləri ana yurdunda öyrəndi və artıq bilik və mərifət qazanmaq üçün müxtəlif yerlərə səfər etdi. Harada bir alimin olduğunu eşitdikdə, o yurda yollanıb, onun məhzərindən faydalandı. Məhz bu səbəbdən Nəcmiddin Kübra təkcə arif deyil idi, bəlkə Quran şərhçisi, hədis şünas, heyət şünas, həkim, filəsuf, filəlug və rical şinas idi. 575-ci Hicri Qəməri ilində ustadının əmri ilə ana yurdu Xivəyə qayıdıb, mərifət və həqiqət həvəskarlarını tərbiyə etməyə çalışdı. Kübrəviyyə təriqətinin banisi Şeyx Nəcmiddin Kübra 618-ci Hicri Qəməri ilində 78 yaşındaykən Monqol qoşunu qarşısında qəhrəmancasına şəhid edildi. Bildiyiniz kimi, sufilər və irfan əhli arasında bəzilər elmi hicab hesab etdikləri üçün elmin zahiri və zahiri elmlərdən də çəkinib, şagirdlərini də çəkindiriblər. Həmin məsələ səbəb olub ki, bu hövzənin böyük şəxsiyyətləri özlərindən əsər yadigar qoymasınlar. Məhz bu səbəbdən irfani mövzuları qeydə almaq tofiqini kəsb edən ariflərin sayı çox deyil. Eyni halda onların sayı az olsa da yaratdıqları əsərlər çox dərindir. Xoşbəxtliklə, Kubraviyyə təriqətinin şeyxləri hamısı təriqət və şəriət, elm habelə irfanın icazkarlarından olublar və dəyərli irfani əsərlər yaratıblar. Nəcməddin Kübra və onun şagirdləri də tarixi əsərlərə istinadən və öz yazıları əsasında gözəl əsərlər özlərindən yadigar qoyublar. Təriqət sahəsində özündən gözəl əsər yadgar qoyan Nəcməddin Kübradan başqa onun sayrı həvəskarları da qələm əhli olublar. Sədiddin Heməri, Nəcməddin Razi, Əttar Neyşaburi, Əlaiddolə Simnani o sıradandır. Məhz bu səbəbdən Kubraviyyə təriqəti sufilik sülaləsindən lap çox əsərləri olan və şiə fikirlərini rövnəqləndirməkdə lap çox rolu olan təriqət sayılır. Nəcməddin Kübra İslami elmləri tədris etmək və saliklər habilə şagirdləri tərbiyə etməklə yanaşı, təlif sahəsində də çox çalışıb. Bu yazılardan bəzisi onun həvəskarı olan mərifət taliblərinin tapşırığı ilə yazılıb və bəzisi də şeyxin şəxsən öz istəyi ilə yazdığı əsərlərdir. Xoşbəxtliklə, bu parlaq mirasın nüsxələri dünya kitabxanalarında mövcuddur və onlardan bir neçəsinin amma təkcə adları qalıb. Doktor Tofiq Sübhani Şeyx Nəcməddin Kübradan ələ gələn əl yazmalara istinadən onun irfan və sufilik sahəsində 32 əsər yaratdığını qeyd edib. Doktor Əsədullah Xavəri Şeyx Nəcməddin Kübranın əsərlərini təhlil edərək Türkiyə kitabxanalarında olan onların əlyazma nüsxələrini də gətirib. Şeyx Nəcməddin Kübranın əsərlərindən bəzisi fars dilində, bəzisi isə ərəb dilində yazılıb. Nəcməddinin əsərləri həm də mövzu baxımından çox çeşidlidir və hamısı sufilik sahəsində deyil. Qeydlərə görə o 12 cildidə Qur'an-ı Məcidə şərh yazıb. İnul Həyat adlanan bu Qur'an şərhi sonralar Kübrəviyyə şəxsiyyətlərindən ikisinin vasitəsilə, demək əvvəlcə dayə ləqəbli Nəcmi Razi, sonra isə Şeyx Əlaiddolə Simnani vasitəsilə kamilləşib. Şeyx Nəcməddinin sufilik hövzəsində yaratdığı əsərlər çoxdur. Lap əhəmiyyətlisi onun Fəvaihul Cəmal və Fəvatihul Cəlal adlı məşhur əsəridir ki, Seyrusulukun necəliyi və batini təriqəti açıqlayıb. Bunlar salikin əvvəldən axirə qədər şeyxin nəzarətində arxada buraxdığı yolların şərhidir. Bu risalə şagirdlərə təlim verdiyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Kübrəviyyə təriqəti ilə tanış olmaq istəyənlərə bu kitab çox önəmlidir. Bu əsərin əhəmiyyətli özəlliyi budur ki, Şeyx Nəcməddin özünün şəxsi təcrübələri və batini bəsirətini qələmə alıb və oturduğu xəlvətlər və saxladığı çillələrin təsirlərini də qeyd edib. Bu əsəri mütalə etmək nəinki Kübrəviyyə məktəbinin təlimlərini tanıtdırır, həm də yazıçının əhvalatı və seyri suluku haqda bir başa məlumat verir. Gerçəkdən Şeyx Nəcməddin Kübranın irfani əndişələrindən bir çoxu bu risalədə bir araya gətirilib. Thank you. Nəcməddin Kübranın çillə saxlamaq sahəsində Fil Xəlvə adlı bir risaləsi vardır və onun nüsxələri Türkiyədə Şəhid Əli Paşa və Murad Mulla məcmuəsində mövcuddur. Kübrəviyyənin məşhur əsərlərindən olan Oradul Əhbab kitabında da Fil Xəlvə risaləsinə işarə olunub və onun olması sübut edilib. Şeyx Nəcməddin Kübranın başqa risaləsi İləl Haimul Xaif Min Nomətir Laim adlı risalədir ki, həqiqətdə o da xəlvət etmək və çillə saxlamaq sahəsindədir və kəmalata çatmaq üçün xəlvət etmək şəraitini nəqd və nəql edir. Bu kimi əsərlər Kübrəviyyə sülaləsində çoxdur. Bu risalə və Fil Xəlvə risaləyə oxşar risalələri Kübrəviyyə təriqətinin sair nüsxələrində də görmək olar. Bu risalə gerçəkdən kəmala uğramaq istəyən bir şagirdə baş ucalıq əmridir. Lakin xalis olmaq necəliyi, nəfs habilə şeytanın əlindən qurtarmaq yolunu salikə öyrədir və ona öyrədir ki, təkcə Allaha diqqət etsin, və xalqın danlamaları və kinayələrindən qorxmasın. Şeyx Nəcməddin Kübradan Əs-Sairul Hayir ilə Satirul Vacidul Macid adlı başqa bir risalədə qalır. O da On Şərt risaləsinə məşhurdur. Bu risalə gerçəkdən qabaqki risalənin xülasəsi və çevirməsidir ki, qabaqca ərəb dilində yazılmışdı və fars dillilərin tapşırığı ilə farsçaya çevrilib. Nəcməddinin başqa əsəri Əl-Usulul İşrədir. Bu əsər Fi Əqrəbut Turuq adı ilə də məşhurdur. Gerçəkdən onun şərhli adı Risalə Fi Bəyani Əqrəbut Turuq İləllahdır ki, şagirdlərindən olan Mir Seyid Əli Həmədani 10 qayda adında bu əsəri farsçaya çevirib. Şeyh Kübra bu əsərdə seyr-i suluk üçün lazım olanları sayıb və hər bir mövzuyu yaxşıcasına açıqlayıb. Bu mövzular sırasından tövbə, zühd, qənaət, xəlvət, zikr, Allah Taalaya diqqət, səbir, rizda və müraqibəni ad aparmaq olar. Hörmətli dinləyicilər, İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişləri saytımız tərəfilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی چه محاکم حقوقی داخلی چه محاکم حقوقی بین المللی درباره رسیدگی به این جنایات اخیریش که انجام میره این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار
بیشتر یرلی محکمه‌لر
istərsə də beynəlxalq məktəbələr olsun, məhkəmə sisteminin hüquqi məsələlərdə təqib edilməsi məsələsi və son vaxtlar törədilmiş cinayətlərin araşdırılması çox zəruri və çox vacib vəzifələrdən biridir. Biz bunu əvvəlki illərdə bir çox hallarda etməli idik və uğursuz olduq. Bu dəfə uğursuzluğa duçar olmayaq.
Əgər peygiri in mövzu və müraciəyə bə dadgahı beynəl-mələli və hüquqi və daxili, həmçinin dadayı daxili, əgər 20 saləm tülü bəkəşə şükür nədər, qayət dönbəl bəşəyim.
Əgər bu məsələ araşdırıb beynəlxalq və hüquqi məhkəmələrə, o cümlədən daxili məhkəmələrə müraciət etmək 20 il çəkirsə, problem yoxdur. Bu iş davam etdirilməlidir. Cinayətkar tutulmalıdır. Axı insan beynəlxalq məhkəməni ittiham edə bilər və əslində müəyyən gücdən asılı ola bilər. Yaxşı, bir gün belədir. Bir gün belə deyil. Bir gün orada müstəqil olan bir hakim görəcəksən. Birinci məqam odur ki, siz bu məsələyə çox ciddi yanaşmalısınız. Çox güclü hesab edin. Tam ayıqlıqla. Bütün cəhətləri nəzərə alaraq. İnşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.